bueno, barratxaleko bostak jotzeko bi minututxo geratzen diren hontan bagoaz gaurko elkarrizketa tartera. Eta saio hasieran aurreratu bezala, hezkuntza mundura goaz, izan ere Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntzako sindikatuek aurrez aurreko itzulera seguru eta adostua exigitzeko, ba mobilizatzeko deia egin dute, mobilizazio egutegia ere aurkeztu dute eta honen inguruan hitz egingo dugu gaurko egun hain zuzen ere, ba bueno, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eta Nafarroako ere ikasle asko, ba euren eskoletara itzuli direlako eta egun berezia esan dezakegu ere badela gaurkoa. Ba, guzti honen inguruan hitz egiteko, hementxe hurbildu zaigu estudioetara LAB irakaskuntzako Jokin Zubiria. Arratsaldeon, Jokin, zer moduz?
Opa, Maialen, arratsaldeon, ondo esan beharko.
Bueno, ondo esan beharko esan dugulako, ez? Agian gaur egun berezia badela, hilabeteak egun honen inguruan ere hitz egiten badaramatza jendeak eta gehiago azken egun hauetan, ba irakasleak eta bueno, hezkuntzako langile asko duela aste bete lanean hasi baziren ere, gaur izan delako, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, ba eskoletara aurrak itzuli diren eguna edo behintzat eskola gehienetara aurrak itzuli diren eguna. Egun berezia eta ez jakintasunez betetako ere esan dezakegu izan dela, badauzu daturik nola izan den ikasturte hasiera hau?
Bai, sei hilabete pasadira azkenean ez, martxoak 14 hartan aurrez aurreko klaseak eten zirenetik eta pasa ginela konfinamentuan pantailaren beste aldetik edukiak jasotzera edo hezkuntza prozesua nolabait eusteko ariketa haundi hortan, ez, langileak jota zubili direna, familiak ere nolabait uztartu nahian txeko bizitza, umearen beharrak, eskolako beharrak eta kurrikulumak egokitzen eta, bueno, zurrunbilo horretan mugitu izan gara azken zilebetetan eta gaur, iritsi da azkenean gelara itzultzeko eguna eta ikusi duguna eskoletan izan da, nabarmen urduritasuna, ez da, batetik langileak ikusi ditugu, bueno, neurri batean zentzuzkoa den, logikoa den urduritasun batean murgilduta, azkenean pandemiaren erdian, pues, ratioa gainezka dituzten gela batzuetan ikaslei harrera egin behar izan diete, ez da? Bestalde baditugu ikasleak ere, hilabete hauetan sortu garatu dituzten beharrak, sozializaziorako behar horretan, gehi gelara itzultzearen betiko urduritasun horri gehituta, ez da? Gaur itzuli direla eta osongi jakin gabe nola izango den ikasturte berri hau, ez da? Azkenean gutxik norbait baldin baki ez behintzat ikasleek eskuk ez langileek nolakoa izango den eta familiak ere urduri azkenean ikasleak aurrak nerabeak usten dituzte gelan eta pixkate jakin gabe ze panoramatan egongo diren, ez da? Zintzuk neurri hartu diren, nolo jokatu beharko dituzten eta ikasturtearen hasiera honen ze zantzu hartzen duen espero horretan. Orduan ez jakintasuna, urduritasuna eta ziurgabetasun eza, ez? Zeren, goizazten genuen jakinik adibidez Amezketako eskola bat ezin izan dela ireki, irakasleetako batek ja positibo eman duelako, edo Sondikako aurreskola bat ere egoera berdinan geneukan, orduan kurtso hasiaz bat ja ikusi dugu eskola batzuk non itxiak dauden, ez? Eta badugu ere, mugaz bestalde, Bidasoaren bestaldean, Frantzian ja, lehenago edo asizutenak ikasturtea, iraiaren batean asezirena geletara joaten, pues hor ja ere eskola batzuk izten hasiak dira kurtso hasiaz bat, ez? Orduan, testu inguru horretan, esan dako, urduritasuna eta jakintasuna nagusi.
Lehen aipatu ditu hemen ere sehaskatik egindako adierazpenak eta egoeraren irakurketa bat ere egin dute astebete pasaden hontan, baina agian gaur zentratuko gara gehiago ere esan dako, ez, Araba Bizkaia Gipuzkoan eta Nafarroan ere buelta gaurko egunez izan delako eta Jokin, esan duzu, ez, hilabete asko eskoletara joan gabe Joan den kurtso amaiera ere nahasia izan zela, kaotikoa izan zela entzun alizan diegu irakasle askori, ba online klaseak emate hori, itzulera, azken momentuko itzulera izan behar zen guzti hori, eta orain, hilabete guzti hauek pasatuta, ez dakit aldaketarik egon den, zein panorama dagoen, ez? Ba, hilabete guzti hauek pasatu eta berriro ere itzulera berri hontan, ez dakit aldaketarik egon den?
Ba, behar baino gutxiago, ez, eman den aldaketa. Oda, nike, bueno, guk labetik ikusten dugu, martxoaren 14ak eskolak itxi zirenean, zein zen egoera eskolan, da zein zuen neurri zeuden ez ezaguna zen pandemia baten aurrean, eta zein zu dauden gaur-gaurkoz, eta ez da asko aldatu, espada, langileek eta familiek gaiaren inguruan duten kontzientzia hori, ez, jakite hori, ba, pandemia honek ze arrastu utzi digun, asko hori etxean gertutik edo urrutiago, baino, bueno, ba, ikusi ditugu kaltetuak, pandemiaren kutsatuak, kaltetuak pandemiagatik, baina aldiz administrazioetik eta eskola, eta nik publikoari egingo diote referentzia, ez, eskolaren egiturak eta edo hartu diren neurriak pandemiaren transmisio hori saihesteko edo aurren beharrak pandemian zehar zeintzu diren eta horri erantzungo dion eskola berri bat eratzeko pausuak emate aldera bat ere ez. Eskola gaur egun daude martxoaren 14an zeuden berdin. Teleberria tematuko da eskoa esaten, baina guk langileekin hitz eginez eta familiekin ikusten duguna, desde logo da egoera berdina dela. Eskola ez da inungo momentuan egokitu pandemiak sortu dituen beharretara.
Ez da egokitu, horixe, da salatzen sindikatuek salatzen duzuen kontuetako bat, eta aldaketa hondirik eman dela ere, esan duzu ez dela horrela izan. Hala ere, duela aste bete bi aste inguru oker espanago, Eusko Jaurlaritzatik etorri ziren neurri berezi batzuk jakin genituen, ezagutu al izan genituen. Ez dakit neurri horiek nahikoa izan diren edo zein irakurketa egiten duzuen horren inguruan, hortan ere izan delako ez sindikatuek egindako salaketetako bat?
Bueno, horre nabarmen ikusten dugu, iragarri ziren neurri hoiek, ez? Pues batetik horrela nabarmenena izan daitekena, mila irakasleren kontratazioa iragartzen zuen, orduan hezkuntza sailburu zen Uriarte andereak, ez? Ikusten duguna da, neurri kosmetiko bat besterik ez dela, ez? Zeren gero, neurri horren atzean dauden irizpideetara begiratzen baldin badugu, ikusten dugu, benetan, ez dagoela hori gauzatzeko asmorik, ez? Adibidez, teleberrian badiote, mila langile kontratatuko ditut, eta gero gu sindikatuak atzetik goazenean galdezka, zein testu ingur, osea, nola kontratatuko dituzu, ez? Ze kontratu mota eta ze goeratan beharko ditugu. Izango da ratioa jaisteko? Izango da ez dakize eskolaetan ez dakize behar daudelako orduan kontratatuko ditugula errefortzuak? Eta guzti hori zehazteke dago, orduan. Ikusten duguna da, atzetik ez dagoela lanketa egina nola kontratatuko den gauzatzeko, beraz ikusten dugu mila kontratazio horiek badirela, ba iraian jente askok egiten dituen nola baiteko helburu santzu horiek, ez? Pues erretzari utziko diot, kirola egiten hasiko naiz eta mila irakasle kontratatuko ditut, baina benetan atzan ez dago ez funtsa, ez asmoa hori gauzatzeko. Eta hori irakaslei gainera bakarrik begiratuz, ez? Ezina astu ere eskoletan langile mota asko gaudela, ez? Garbitzaileei etzaie behar duten garrantzia aitortzen, ez? Eta zerbait ikasi badugu pandemian baldin bada gainazalen garbiketa funtsezkoa dela, ez? Pues oinarrizkoa eriketa beharko luke izan garbitzaile bakoitzak garbitu behar duen metrajea zehaztu eta garbiketa maiztasuna handituko bada langile horietan ere inbertsioa egin eta langile zornitzeko eskolak. Ez da eriketa hori ez da maiganean jarri nola egingo den. Edo ikasle askok behar bereziak dituztenak, ez, pues beharko dute. Behar berezi hori horri erantzungo dion, ezik eta bereziko langileak ere beharko dituzte, eta horri ere ez diote heldu, edo jantokietan egongo diren begiraleekin zer gertatuko den kontratazioetan, eta bar, guzti hori heldu gabe dago, ez, eta iruditzen zaigu, Kristina andereak utzi dituela etxekalanak egin gabe, badoala, etorriko zaigu bildarratze berria, eta utxetik azten den partida delakoan hasiko dira jokatzen, baina beharrak mai gainean daude, eta oraindik erantzuteke. Orduan horrekin kezkatuta gaude, ez, azkenean, hori, lakoatik teleberri bidez, bi titularremanez, uste dute hezkuntzak dituen gabezi eta beharrak asetzen direla, eta inondik inora.
Orain jarritako adibide hoiekin, adibide hoien kontestuan, ez, iristen da itzulera hau, eta hain zuzen ere sindikatuek, itzulera honetako hezkuntza sailaren kudeak eta salatu duzue, eta horra hainbat puntu barne bilduz, eta baita eskaera zuzenak eginez ere, ez dakit kontatzerik baduzun jokin, zein izan denez kudeak eta hau, eta zein den sindikatuetatik egiten duzuen irakurketa eta salaketa horren aurrean.
Horri irakurketa eta gabezi nabarmenena ikusten duguna da, administrazioarentzat langileon ordezkari garenok badirudiela trabak edo lana korapiltzen duen zerbait dela, ez? Eta parlamentuan entzuten genion ekainean bertan EAJko diputatu bati esan ez nola langileekin biltzea denbora galtzearen, ez? Eta hezkuntza sarean 80.000 langiletik gora gara, guk ezagutzen ditugu gure zentroak, guk badakigu zeintzu diren gure gabeziak, ezagutzen ditugu ikasleak, badakigu zer den behar dena hezkuntza sistemari behar duen auspoa emateko, eta oinarrizko ariketa beharko lukena izan, ez? Administrazioa eta langileak biltzea segurtasun neurriak, neurri pedagogikoak adosteko, guzti hori ez da egin, eta ez dago egiteko asmorik ere, ez? Orduan, hortik hasita ja, dator beste guztia, ez? Ikusi genituen murrizketak euskera irakasleak direla, ikusi ditugu alde bakarrez hartzen diren erabaki asko, askotan langileen aurka, eta bereziki ikasleen beharren aurka, edo kontrako norabidean doazenak, eta hortara behar dugu, erabaki mena duen mai bat, non beharrak eta administrazioaren baldintzak kontrajarriko ditugun, eta sikiera erdibideak adosteko, baina eske incluso erdibideak ere ez daude erabakitzeko prest, ez? Orduan, ataka hortan, sindikatu hoi, langilioi geratu zaigun, hezkuntza komunitateari geratu zaigun aukera bakarra bada kalera atera, egoera hau salatu, eta guztion hobe beharrerako urratsak ematen hasi, ez? Ez dakit, familia askoren begietan izan daiteke, ez? Iritsi zaigu familia asko gandik. Jo, ez egia betez, nire aurrak ez dira eskolan egon, eta orain hasi direla greba egin behar duzu, ez? Argudio hori iritsi zaigu. Eta kontua da, gure greba horren aldekoa ere badela. Hau da, osasun neurriak adostu eta martxan implementatzen espaldin badira, kutsadura handituko da eta berriz konfinatuko ora. Ez eski, ja, responsabilidade ariketa bat izan badak grebara joatea, hau salatu eta neurriak martxan jarri daitezen.
Barratio jeitxiera, kurrikulumaren egokitzapena, arrakalak bideratzeko neurriak, langileen plantillaren gehikuntza, eta beste hainbat zerrendatu dituzu eskaeren artean ere, orain azaltzen zenizkigun hoietako askok, eta hoiek exigitzeko gainera, mobilizazio agenda bat egin duzu, hezkuntzan ordezkaritza duzuen bost sindikatuek batera, orain dela asko ere ikusi gabekoa, baina denek batera deitu dituzue mobilizazioak datozen egunetarako, eta datorren asterako ere, ezakit zerrendatzerik baduzun, errespanago irailaren 10ean da hurrengo zita.
Bai, hasi genuen aurreko asteko ostiralean, irailaren 4ean dei eginez eskoletan dauden langileei grebara txikimendua emateko argazkiak atera eta sareak bete genituen milaka langileek aurrera pausua eman zutela eskari hoiek eginez, ez? Eta orain irailaren 10ean ostegunean elkartuko gara Baskongadatako hiru hiriburuetan lurralde ordezkaritzaren parean 6etan bertan gure haserrea eta gure eskariak helarazteko, ez? Entzungo horregoten egiten duen lakoaren aurrean, eta hor ja kokatuko ginateke irailaren 15aren bezperan, bertan ja hezkuntza komunitate guztiak, aurreskoletatik hasi eta lanbide heziketara arte, bai sare publikoan zein itunduan, greba egunera joko dugun, esan bezala, aspaldiko parte sindikatu guztiak eta langile guztiok elkarrekin.
Greba eguna deitu duzu beraz, irailaren 15ean izango dena, datorren astean bertan, eta hezkuntza komunitate guztia gainera deitu duzuena. Jokin, esan dezakegu administrazioi eta instituzioi geratzen zaiela orain etxekolanak egiteko, esan dezakegu bai familiek eta bai hezkuntza komunitateko langileek zein ikasleek egin dituzuela egin beharreko gehienak behintzat?
Bai, eta egiten dugun eskaria hain da oinarrizkoa, ez? Itzulera seguru bat eta adostu bat eskatzen dugu, ez gara eskatzen ari nik ez dakit eroste almenaren euneko ez dakizen bateko nominen gehikuntza bat. Ari gara segurtasuna eta adostasuna bilatzen, orduan minimo horretan oraindik aurkitu ez izana sindikatuak eta patronala, Neutesan, eta ez gara aurkitu, haiek nahi izan ez dutelago, zeren aste-zaste eskua luzatu diegu jargaitezen olgi batean, ez que iruditzen zaigu lotxagarriaren urrengoa, ez? Eta hortik aurrera, gainera, nolabait eskolen esku gehiegi edo era bat utzi du administrazioak nola gauzatu itzulera, ez? Zuzendarien kargu utzi du, beren eskoletan nola egingo den kudeak eta, baina gero baliabide zornitu gabe, egindu horreko utzikeri bat bere egin beharren inguruan, non oso salduta utzi dituzten zuzendariak ere bai, ez? Orduan, guzti hori salatu beharra dago, osea, nahikoa da. Irakasle, ondira zuzendaritza taldeak udan zehar lanez gainezka, ezagutu ditugu abuztuan zehar lanean eskola nola egituratu, baina gero baliabideri gabe, non... Bueno, pues gu ere alegindu gara irizpideak ematen, baina gu ez gara nor. Gu langileen ordezkaria gara eta epidemiologian desde luego masterrik ez du inor irakasleen artean edo nik dakidea labintzat, ez? Orduan, hori ezagutzak behar ditugu baliabideak itzulera segurua eta adostua osatzeko. Orduan minimo horretan kokatuko gara eta hortik aurrerakoak etorriko dira aurrerago ere.
Ba, oinarrizko eskaera horiek egiteko aukera paregabea greba egun hontan eta, bueno, aurretik deitutako mobilizazio hoietan baita ere, ba, motorrak berotzen joateko ere. Ikusi beharko da gainera hemendik aurrera nola doan gaur, moduren batean esateko lehenengo eguna izan delako, itzulerako lehenengo eguna izan delako, eta saiatuko gara, hemendik ere jarraipena egiten, hezkuntzak hemendik aurrera biziko duenaren inguruan ere. Jokin, ez daki zerbait geratu zaigun esateko, azken kontutxoren bat edo esan nahiko zenukeen, bestela zurutziko izuta azken hitza ere entzulei grebarako dei hori luzatzeko eta grebarako zergati zeintzuk diren ez kontatzeko arrazoia greba egiteko irailaren 15ean.
Ba, bueno, asko hitz egingo da hemendik aurrera ratioetaz, ez? Ta Cristina Uriarte bera alegindu zen esan ez nola Baskongadetan ditugun ratioak estatuan dauden murritzenetakoak diren eta osasunaren inguruan, bueno, beste ikusten ditugu zenbait telebista saio eta badirudi pandemiari lotuak gaudela azkenaldian eta baina horri nik uste behar beharrezkoa dela gehitzea gure aurretan erabek dituzten behar pedagogikoak zeintzu diren, bai? Osea, pandemiak utzi dien arrastoa ja, arrakala, eta gehien bat arrakala sozialak utzitako sortu du alako deskuelke bat zenbait ikasleren artean, eta haiek dituzten beharrak orain inoiz baino larriagoak dira, eta horri erantzun pedagogiko egoki bat emateko, behar beharrezkoa da langile gehiago kontratatzea aurren beharrak asetzeko eta ez dezagun ahaztu aurreien hezkuntza eskubidea unibertsala dela eta hori bermatu beharrekoa dela eta behintzat horregatik espada ere gizartean alboratuta ditugun edo dauden familia eta ikasle horiei beharrezko erantzuna emateko ja horregatik bakarrik grebara joko beharko genuke eta noski esandako guztia itzulera segurua eta adostua behar beharrezko ariketa badelako.
Ba, azken dei horrekin, azken mezu horrekin amaituko dugu, Jokin Zubiria Labirakaskuntzatik, ba, eskerrik asko egun hauetako mobilizazio nondik norakoak azaltzeagatik, orain hezkuntzan bizi den egoera ere ba, pixkatu binetara ekartzeagatik, zalaparta asko sortu duen gaia izan delako ere, eta ezagutu beharreko gaia ere badelako. Esandako eskerrik asko Jokin, eta hurrengo arte hitz egingo dugu hemendik gutxira seguruenik berriro ere, beraz ondo ibili.
Hai, nahi duzuen arte.
Agur.